Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
My baie lekker altyd om pastoor Bernard van der Vlies in die ateljee te hee. Pastoor, welkom terug. Jy sê, dit was nou die dag wat jy by ons kom kuier het.
Ja nee, Julle span my in.
Nee, is reg. Kom ons kyk, het jy weer vir ons beplan 'n week?
Ja, Cyril, ek dink, vergeet so vannag Paas naweek is verby en dan dink ek ou Janie wat op die Christelike kalender is die hoogtepunt nou oor, maar eintlik is die hoogtepunt vir ons almal wat glo nog steeds aan die gang en dit behoort eintlik deur ou se lewe so te loop, want dit gaan oor Jesus wat opgestaan het en dan natuurlik die feit dat in hierdie besondere spasie van die disippels se belewenis het hy so periodiek aan hulle verskyn. So daar was baie onsekerheid. Ek bedoel in Johannes 21 sien ons dat Petrus besluit hy neem weer die visserman beroep op. So dit is 'n spasie van 40 dae tot en met die hemelvaart wat vir hulle baie onseker was. Ek wil in Johannes 20 lees ons, hulle het hulle self toegesluit in die bovertrek uit vrees vir die Jode. So, ons sien baie min van hulle gebeure in hierdie tyd, maar die Bybel noteer vir ons daarom heel wat gebeurtenisse rondom die opstanding van Jesus en dan sy spesifieke verskyning. So, ons gaan hierdie week so 'n bietjie daarna kyk en so 'n bietjie gedagte gee aan die feit dat ons dien 'n Jesus wat leef. As Jesus nie opgestaan het nie, dan sou die betekenis van ons geloof heeltemal nutteloos gewees het. Dis wat Paulus ook sê daarin in 1 Korintiërs 15, dat as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. So, die opstanding bied vir my en jou as gelowige die waarborg dat daar lewe is na die dood en die ewige lewe. So, dis, ek dink dit vorm die kruks van ons geloof. Daar is wel mense wat sê ja, die opstanding is 'n mite, en daar is uit die aard van die saak mense wat sê dat Jesus 'n mite is, maar ons gaan nie daarop fokus nie, ons gaan fokus vanuit 'n geloofsoogpunt. Vir ons wat glo, is daar 'n wonderlike, fantastiese belofte wat hierdie opstanding inhou, natuurlik die feit dat ons in Christus Jesus eendag weer gaan opstaan en dat daar 'n ewige lewe voor lê. So ja, ons praat hierdie week so 'n bietjie oor die opstanding. Vanoggend se skriflesing vat ek uit Johannes 20 uit en daar lees ek nou 'n hele paar. Gewoonlik lees ek nie so lank in 'n oggend erediens nie, want dit is mos tyd beperk, maar ek lees so 7 verse vanaf vers 11. Maar Maria het buitekant die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, en by die hoof een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat Jesus was nie. Jesus sê toe vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit die tuinier was, en antwoord hom: "Meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni." Dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het.
and signs I never imagined or dared to believe that something so holy could happen for me. But standing here with you, no way I could deny the God who walked on waves sent you to change my life.
Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U vanoggend U woord in ons harte sal kom seën en dat ons hierdie belewenis van Jesus wat opgestaan het as 'n werklikheid sal ervaar en dat ons daaraan sal vashou. Here, seën ons gedagtes en seën dit wat ons oordink vandag, bid ek in Jesus naam. Amen. As ek kyk na hierdie mooi gedeelte en dalk wil ek so inleidend sê dat daar mos altyd die debat is rondom die evangelies wat verskillend verslag gee omtrent Jesus Christus. En vir baie jare was daar mense wat juist die geloofwaardigheid van die evangelies dan nou in twyfel getrek het, juist omdat het so uiteenlopend is. Ek bedoel, elke evangelie plaas die aksent op verskillende punte en dan word daar gesê, nee maar, hierdie story maak nie sin nie, want dit verskil. En net vir my en jou as gelowige is dit eintlik een van die grootste bewyslasse wat daar is, dat die historiese werklikheid van Jesus nie gedagte is wat deur samesnoering en deur allerhande planne aan mekaar getimmer is nie, maar elke persoon het sy of haar belewenis bespreek en neergepen soos wat hulle dit ervaar het. Dis hoekom daar net in twee van die evangelies aggeslaan word op die feit dat Jesus in Bethlehem gebore word en Johannes praat nie eers iets daarvan nie. En net so by die opstanding van Christus sien ons vier verskillende verhale. Dit is so dat wanneer 'n mens gaan kyk na getuienislewering in die hof, word getuienis baie maklik uitgegooi wanneer dit 100% dieselfde is, want dan is daar sameswerings gevoer. En die feit dat die evangelies verskil, gee vir my en jou die troos, dat hierdie disippels maar net verslag gedoen het op grond van wat hulle belewenis was en wat vir hulle uitgestaan het. Natuurlik is hierdie gedeelte in Johannes die enigste gedeelte waar ons dan lees dat Jesus self met Maria ontmoet daar in die graf. En wat vir my so opvallend is, is dat in haar, ek dink haar baie slegte toestand van hartverskeurende droefheid, sien sy hierdie man en ek dink sy kon nie eens mooi deur haar oë sien nie. Dinge het nie vir haar sin gemaak nie. Alles was net vir haar te oorweldigend. En dan beskryf Johannes, sy het gedink dat dit die tuinier was. En toe ek dit lees, toe besef ek, dit is nie noodwendig dat hierdie opmerking enigszins my en jou wil oproep tot 'n spesifieke verstaan van Jesus nie, want ja, Jesus was nêrens in sy lewensverhaal geskilder as 'n tuinier nie. Inteendeel, hy word afgeskilder as 'n timmerman seun daar van Nazareth. Maar wanneer ek dink oor die breëstrekking van die Bybel, dan is daar tog vir my en jou groot waarde in die gedagte dat Jesus as tuinier hier gesien word. Natuurlik deur die droewige oë van Maria, sy het gedink dat dit die tuinier was. As ons dink aan 'n tuinier, dan begin dit vir my daar in Eden, waar ons, en ek dink ons kan so fantaseer rondom die tuin van Eden. Ek dink baie keer dat dit seker een van die mees wonderlikste plekke moes wees wat daar ooit geskape was, want alles was net volmaak in perfekte harmonie. Daar was nie droogte nie, daar was nie peste en pla nie, en daar was nie doringkies en allerhande dussels en dubbeltjies nie. Dit moes sekerlik 'n wonderlike plek gewees het. En dan al die vrugte wat daar was om van te eet, sê die woord was goed gewees. So as ons net vir 'n oomblik dink aan God, die skepper van hemel en aarde, dan kan ons aanvaar as ons vir 'n paar oomblikke dink aan hoe dat hy hierdie geskaapenheid in perfekte harmonie geskape het of geskep het. En hoe dat elke spesie uniek bydra tot die geskaapenheid en elkeen 'n rol vervul en 'n plek het. En hierdie is 'n groot God. Ons God is 'n aanbiddingswaardige God. Ek kan nie eers dink aan al die genetiese programme wat elke uniekheid van elke plantspesie, dierspesie, insek, hoe dat hy dit alles in mekaar verweef het nie. En dan ja, in Genesis 3, die tuin van Eden. Ja, hy is die tuinier. Hy weet waar moet elke plant staan om maksimaal te groei en vrugte te dra. En dit is wonderlik om daaraan te dink. Maar dan ken ons almal hierdie verhaal, hoe dat dit tragies uitspeel, wanneer Adam en Eva die enkele instruksie wat hulle het, die enigste wet wat daar is, veronagsaam en dan hoe dat sonde ons deel word. Ek dink as ons vir 'n paar oomblikke dink aan die effek van sonde in hierdie wêreld, dan het ek en jy nie die breinkapasiteit om te dink hoeveel seer, hoeveel gebrokenheid, hoeveel pyn deur sonde in hierdie wêreld sy verloop geneem het nie. Dan die interessante manier hoe dat die evangelie van Markus Jesus se aankoms in hierdie wêreld beskryf. Markus is baie haastig in sy verslagdoening. Hy gebruik ook die woord dadelik by herhaling, want alles moes dadelik gebeur het. Hy wou by die hoogtepunt uitkom, naamlik dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het en dat hy vir ons die prys betaal het, sodat ons ook vir ewig kan lewe. Maar daar in Markus 1 sien ons, hierdie versoeking van Jesus word afgeskilder anders as enige van die ander evangelies. Hy sê dat Jesus in die woestyn was. Daar is hy deur die duiwel versoek en die wilde diere en die engele het hom gedien. Markus se kort beskrywing van hierdie versoeking van Jesus anderste as Matteus het 'n paar kernelemente. Dis asof Markus vir ons wil sê dat sonde hierdie ou wêreld verander het in 'n woesternaai, 'n woestyn, hieriet, droog, nie lewensvatbaar vir die mens nie. En terwyl Jesus in die woestyn was in skrille kontras met die tuin van Eden, daag die duiwel weer op. Hierdie keer probeer hy Jesus versoek soos wat hy Adam en Eva versoek het. En Jesus weerstaan sy versoeking. Hy oorwin hierdie versoeking en Jesus lei vir ons 'n nuwe werklikheid in. In Eden was die diere mak. In hierdie woestyn is hulle wild. Markus skryf die wilde diere en die engele het hom gedien. In Eden het die mens God gedien. Ja, die woord sê dat die mens met God in die aandwind gewandel het. Daar was 'n besondere verhouding tussen God en die mens, maar dit het alles gebreek gelei. Dit is tot niet. En dan hierdie verhaal in Johannes, hierdie verslaggewing van Jesus se opstanding. As ek en jy vanoggend dink aan Jesus as die tuinier, dan is hy die een wat weer alles in perfekte harmonie kom herstel het. Ek weet, dit voel nie vir my en jou so in hierdie lewe nie, want die uitdagings is nimmer eindigend. Dis vroeg opstaan en laat gaan slaap, en dis hard werk, sweet op die aangesig vir 'n bietjie brood. Maar wanneer ons na die groter prentjie kyk, dan sien ons dat Jesus werklik waar die harmonie kom herstel het. Deur sy opstanding het hy dit vir my en jou moontlik gemaak om vir ewig te lewe. En dan raak ek so opgewonde wanneer ek die laaste hoofstuk van die Bybel lees, Openbaring 22, en dan skielik sien ek weer die elemente van 'n tuin. Ons sien die boom van die lewe en ons sien die bome wat vrugte gee 12 maande van die jaar, 'n wonderlike herstel wat vir ons in vooruitsig gestel word. As ons dink aan die opstanding van Christus, dan is dit triomfantelik. Dit is die alles oortreffende oorwinning wat daar kan wees. Ja, hy het vir ons sonde aan die kruis betaal, maar as hy nie sou opstaan nie, sou hierdie werklikheid stomp geëindig het, sou dit geen impak gehad het nie, en sou die invloed op my en jou lewe seer sekerlik geen waarde gehad het nie. Maar wanneer ons dink aan Jesus wat opgestaan het, hier aan die buitekant van die graf waar Maria hom sien, sê hy vir haar, Maria, en toe sy stem hoor, draai sy haar om en sê vir hom Rabboni, dit beteken meester. En dit was 'n groot ommekeer, nie net in ons geloof en in ons Christelike tradisie nie, maar ook in die lewe van Maria. My gebed is dat jy in hierdie dag, elke oomblik, binne al die uitdagings wat jy mag beleef, sal weet dat Jesus die graf en die hel en die dood oorwin het. En daarom kan ons leef soos oorwinnaars. Ons kan vashou aan die hoop wat daar vir ons in Christus Jesus is. Mag hierdie maandagoggend, mag hierdie maandag vir jou 'n dag wees waarin jy voortdurend gedagte gee aan die belofte van sy wederkoms en ook van die ewige lewe, want hy het dit vir ons bewerkstellig. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons kan vashou aan die werklikheid van Jesus, dat hy opgestaan het, en dat hy sit aan die regterhand, en dat hy vir ons intree, en dat hy verstaan wat dit is om mens te wees, dat hy ons swakhede ken en verstaan, en ook met ons simpatie en begrip het. Seën ons in hierdie dag, en mag ons vashou aan hierdie wete, dat Jesus die oorwinnaar is, en dat ons in hom ook oorwinning het, en selfs wat die dood aanbetref, dat dit nou nie meer vir ons 'n bedreiging inhou nie. Ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.